Anitas Drondenes amata nosaukums ir garš. Latvijas pārstāvniecībā Eiropas Savienībā viņa vada vides, klimata un reģionālās politikas nodaļu, kas sastāv no 6 cilvēkiem. Viņa ir arī vides padomniece un prezidentūras laikā vadīs vides darba grupu Eiropas Savienības padomē.
5. janvārī vēl oficiāli sanāksme nav plānototies, jau 8. man būs tas gods ieņemt savu vietu pie galda, galda galā šoreiz, nevis Latvijas ierastajā vietā, un sveicu savus kolēģus ar Latvijas prezidentūras sākšanos.
Sanāksmes, ko vadīs Anita Drondina, notiek vairākas reizes nedēļā. Tajās visas dienas garumā tika apspriesti dažādi Eiropas likumprojektu priekšlikumi vides jomā. Gan par gaisa kvalitāti, gan par atkritumu apsaimniekošanu, gan arī par kaitīgiem izmešiem atmosfērā. Drondina saka, ka reizēm sanāksmes ilgst līdz pat 9 vakarā.
Nu, ja dokuments ir agrīnā izskatīšanas stadijā un vēl ir daudz sanāksmes priekšā, tad var arī 6 likt punktu. Taču, ja tā ir pēdējā sanāksme, dokumentam ir jāvirzās uz apstiprināšanu, un kolēģi ir atbraukuši no galvaspilsētām un grib darbu pabeigt, nu, tad... Jā, šis ir brīdis, kad, nu, kad nevar pateikt kolēģiem, piedodiet, man bērndars varās ciet, vai piedodiet, es esmu nogurusi, vai nu, piedodiet, man vienkārši vajag kaut ko apēst. Tas ir variants, kad mēs varam 5 minūtes varbūt uztaisīt pauzi, lai viss izveidina galvas un atgriezties un turpināt, jo ir nepieciešams darbu pabeigt.
Gandrīz visas sanāksmes notiek Eiropas Savienības padomes namā Briselē. Tā ir liela brungana ēka pašā Briseles Eiro institūciju rajona sirdī. Regulārajās sanāksmēs piedalās 28 valstu vides padomnieki, kur ir nosūtīti darbu Briselē uz vairākiem gadiem, kā arī konkrētā jautājuma eksperti, kur ir atbraukuši uz sēdi no galvaspilsētām.
Un tik tiešām tā ir, tā sanāksmu zāles nav nekādas īpašas, vienkārši tiešām neliela garena zāle ar tulku kabīnēm apkārt galdu pa vidu, kur valsts sēž prezidentūra secībā, kā teicu, vienā galā prezidentūra otrā komisija, apkārt kolēģi, logt, man šķiet tiešām tur nav.
Drondina saka, ka plāno sanāksmes vadīt latviski. Līdzīgi rīkojušies arī lietuvieši, kad bija viņu kārta būt par Eiropas Savienības padomes prezidējošo valsti. Arī daudu citu valstu pārstāvi mēdz izteikties savas valsts oficiālajā valodā. Lai gan tādā arī ne visi. Piemēram, skandināvu ierēģiņa sanāksmes biežāk vada angliski, saka vides padomniece.
Bet pat ja es runāšu angļu valodā, cilvēki lieto tulkojumu tik un tā. Ne katrs dalībvalsts ekspertam ir tik labas angļu valodas zināšanas, lai viņš varētu sekot sanāksmē bez tulkojuma. Bez tam cilvēki par sanāksmi raksta ziņojumus un to ir ērtāk darīt savās valodās. Tāpēc pat, ja es sanāksmi vadītu angliski, man vienalga būtu jārēķinās ar šo komunikāciju Bābeles tornī, kā to mēdz saukt. Un to, ka vienalga tas, ko es teikšu, tiks tulkots uz slovāku, čehu, poļu valodu, uz ļoti dažādām valodām.
Ieraida norāda, ka vides jomas noteikumi un likumi bieži prasa detalizētas tehniskas zināšanas, piemēram, par konkrētiem piesārņotājiem vai gaisa kvalitātes aspektiem. Tieši tādēļ nozīmīgākais sagatavošanas darbs tiek paveikts tieši tehniskajā ierēģu, nevis politiķu līmenī.
Jā, patiesībā Briseles īpatnība ir tā, ka lielāko darbu daļu izdara zemākos līmeņos. Un tad, kad atbrauc ministri, tad atliek tikai vai nu strateģiski diskutēt par politikas virzību vai arī apstiprināt lielā mērā jau pieņemts vienošanos. Atsevišķos gadījumos rast risinājumu par dažiem īpaši sāpīgiem jautājumiem, politiskiem jautājumiem, kur tiešām ir nepieciešama ministru izšķiršanās.
Atvadoties, Anita Drondina saka, ka ir strādājusi ar Eiropas Savienības jautājumiem vēl kopš laika, kad Latvija tikai gatavojās kļūt par bloka dalību valsti. Tādēļ prezidentūras laiks viņai būs interesants arī personiski, un viņa pilnībā piekrītot tam, ka tikai pēc prezidentūras kāds pa īstam var izprast, kā tad darbojas Eiropas Savienība. Ārcams Konahavs, Latvijas Radio, Briselē.